Šodien tiks prezentēts jūsu pētījums Latvijas lielie eksportējošie un inovatīvie uzņēmumi par konkurētspēju un uzņēmējdarbības vidi. Nedaudz par pašu pētījumu no sākuma gribētos dzirdēt. Cik daudz uzņēmumu tad piedalījās šajā pētījumā? Kāda viņi ir? To ainu iedodiet.
Jā, nu, mums bija tā iespēja runāt ar kopā aptuveni 64 šķiet uzņēmumi, kurus mēs saucam par lielajiem un inovatīvajiem eksportētājiem. Un tur pēc oficiālas statistikas tika atlasīti šie uzņēmumi, tur tika ņemts vērā, piemēram, cik viņi iegulda pētniecībā un attīstībā, arī nodarbināto skaits, jā, un, respektīvi, un arī eksporta apjoms.
Principā tie ir uzņēmums, kā balstās mūsu ekonomika. Tā to var teikt?
Es ar šo būtu uzmanīgs, jo ekonomika balstās uz ļoti dažādiem uzņēmumiem, arī mazajiem vidēja uzņēmumu un arī mikro uzņēmumu ir ārkārtīgi svarīgi, bet nu, šie ir tie uzņēmumi, kurus bieži vien nu, uzņēmēja asociācijas uzsver, arī valdība bieži vien uzsver kā tādus nu, uz priekšu dzinējus, nu, kas ir tiešām eksportētāji, kas ir lieli, jā, bet tas nekādā veidā nenozīmē, ka citi uzņēmumi ir mazsvarīgāki. Un šajā gadījumā mums nebija mērķis tikai izpētīt uzņēmumus. Protams, mērķis bija tas klasificēt tos izaicinājumus, ar ko šie lielie uzņēmumi saskaras, nu, saprotot, ka, tas arī citiem uzņēmumiem ir svarīgi. Bet ne jau pētījuma prezentācija būs galvenais notikums. Mēs ejam mazliet tālāk ar šo. Mēs pēc pasākuma, mēs kopā zinātnieku valsts konkurētspējas komisijas, mani kolēģi, mēs strādāsim pie dažādām jomām, kas izriet no šī te pētījuma, un mēģināsim rast risinājumus kopā ar valsts pārvaldes darbiniekiem, gan politiķiem, gan ierēģiem, gan dažādu jomu speciālistiem.
Bet lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un to konkurētspēju, jāsaprot, kur mēs tagad esam.
Mēs skatījāmies uz sešām kopā jomām, kas ir svarīgas konkurētspējai. Viena no tām jomām ir inovācijas, kas traucē inovāciju kultūrai, kas vispār ļauj neļauj inovēt uzņēmumiem, ļoti svarīgi komponenti piekritīsiet, vai ne? Produktivitāte, protams, ir ar inovācijām saistīta. Eksporta spēja, kas ir tie eksporta dzinuļi, kāpēc uzņēmumi eksportē, kā viņi varētu vairāk eksportēt. Ļoti svarīgs elements sadarbība uzņēmums. Starpā tā tad jā, sadarbība uzņēmiem ar augstskolām, kas ir, nu, man kā augstskolas profesoram, protams, viens arī ļoti svarīgi. Svarīgs akcents un arī, protams, sadarbība ar politikas veidotājiem. Cilvēka kapitāls, viena no lietām, nu, bez kā nav. Inovācijas, nu, kamēr mūsu mākslīgās intelekts nu, pārņēmis, jā, tikmēr mēs par cilvēka kapitālu, protams, runājam, runāsim. Par to arī, protams, daudz runāju. Un visbeidzot, birokrātija, jā, par ko tagad runā un par ko mēs valsts konkurētspējas komisijā runājam, nu, vismaz vairāk nekā gadu.
Kāda tad uzņēmējprāta ir tā Latvijas uzņēmējdarbības vide?
Nav tā, kad uzņēmumi vērtē vidi kopumā, bet uzņēmumi izceļ šajās jomās, kuras mēs skatāmies, konkrētas problemātikas, kuras vajadzētu uzlabot. Viena no šiem jomām ir jau piesauktā birokrātija, un birokrātijas jomā uzņēmumi, piemēram, runā ļoti daudz par būvniecības procesiem, sevišķi par to, kad vajadzētu vienkāršot būvniecības saskaņošanu, īpaši tur, kur ir Eiropas Savienības fondi. Dažādi datu pieprasījumi dublēšanās starp valsts iestādēm, tā ir liela problēma. Viens no jautājumiem, ko mēs arī šajā darbnīcā risināsim, tas, kad ir ļoti daudz atskaits, arī nevajadzīgs iespējams, arī to, kad bieži vien lēmumi tiek gari pieņemti. Vēl virkne faktori, bet nu, varbūt vēl svarīgākie ir, kad ir šīs te daudzās atbalsta programmas, gan kuras piedāvā Altuma, gan Latvijas investīcija attīstības aģentūra, kuras vajadzētu vienkāršot un tā tālāk. Un kopumā birokrātijas sakarā, un tas ir arī tas, nu, tas saraksts, ja, ko mēs te varam iedot, uzņēmumi vēlētos celt ierēģiņu izpratni par uzņēmējdarbību, lai veicinātu labāku sadarbību. Ja. Tad arī saka, nu, ka vajadzētu dziļāku izpratni. Tas ir par birokrātiju. Par cilvēku kapitālu. Kopumā uzņēmumi saka, ka darbinieks piesaistīt ir palicis grūtāks, un kopumā cilvēka tālu jomā vispār uzņēmumi vērš uzmanību, kad ir nepieciešams šo te cilvēku resursu piemību nodrošināt. Latvijas reģionos sevišķi trūks darbspēks, tur var par mobilitāti, protams, runāt, un to, ka maksimāli jāiesaist vietējās rezerves. Ja? Bet tur ir arī daudz citas lietas, kā piemēram to, kad uzņēmumi saka, ka lielākoties viņi paši izglītos šos darbiniekus, skolas nevar sagatavot tik tālu, lai specifiskām vajadzībām atbilst. Un tur prasītos kaut kāds valsts atbalsts. Un, protams, ļoti daudz tiek runāts par izglītības sistēmas uzlabošanu, sevišķi tiem jomās, lai saucamās, un arī veselības aprūpes piemības. Tas ir par cilvēku kapitālu arī viena no liela svarīga joma. Te ir vērtējumi, un vērtējumi vairāk ir sadarbībā ar politikas veidotājiem, zinātniekiem un uzņēmējiem. Piemēram, uzņēmumi šie eksportētāji vērtē sadarbību ar augstskolām ar septītnieku no skalā no 1 līdz 10. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu lielāku pētījumu, un tur es aptaujāju jau 500 Latvijā, Lietuvā un Igaunijā uzņēmumus reprezentīvu izlasi, kur mēs varam spriest būtībā, ja, kopumā, tad tur ir piecinieks Latvijā. Jā, tātad mazāk. Šie lielie, varbūt viņiem ir resursi vairāk, jā, un tad viņi vairāk varbūt arī tiek klāt, un tad viņi arī varbūt arī saka, kad ir labāk. Vēl viens vērtējums ir par uzņēmumu sadarbību ar politikas veidotājiem. Arī šie lielie ar 7,2 vērtē, arī kā labi, bet, ja mēs skatāmies uz visiem uzņēmumiem kopā Latvijā, tad tas jau ir četrnieks, 4,2, pareizāk sakot. Jā.
Vai tas nozīmē, ka lielie uzņēmumi labāk pazīst politiķus, labāk zina, kur ir tās durvis, kuras jāver vaļā?
Tieši tā, viena daļa Latvijas liela uzņēmu vadītāju vai, nu, vai tur padomas locekļi vai vadītāji vai valdes locekļi ir arī dažādās uzņēmēju asociācijās. Viņiem, protams, ir daudz vairāks resursu un viņi reālāk var strādāt. Maziem vidējiem uzņēmumiem, protams, mazam mikrouzņēmumam ir ļoti grūti pieklāvēt pie ministra durvīm.
Tas, ko jūs minējāt par to birokrātiju un tas, ko jūs minējāt par darba spēku, īstenībā šīs problēmas gadiem tiek atskaņotas, gadiem tiek runātas. Principā mēs varam konstatēt, ka gadiem netiek risinātas.
Tas bija arī, protams, viens no secinājumiem pētījumam. Tāpēc mēs arī veidojam to darbnīcu, lai vismaz kaut kādas lietas risinātu. Protams, mums nav resursi, lai pieķertos pie pilnīgi visām, ja, bet kaut kādas lietas mēs valsts konkurētspējas komisijā mēģinām risināt, un tas arī ir uzdevums, ko prezidents kungs ir devis, kad mēs mēģinām varbūt neiet pa pilnu perimetru, bet nu kaut ko ieviest, ja, un šis pasākums tāpēc arī ir gan pētījums, viņš nav pētījums pēc, viņš ir tāpēc, lai mēs kaut ko no tā izdarītu, tai skaitā birokrātijas jomā par datiem mēs runājam, tai skaitā sadarbības ar augstskolām, ja, un arī
tas, ko jūs mēģināt risināt, jūs tātad šajās te darbnīcās saicināt cilvēkus un sakat tādu likumu mainam un tādu likumu mainam, kādā veidā tas notiks?
Tas notiks tādā veidā, ka no šī te pētījuma un arī no citas darbības mēs esam identificējuši virkni ar jautājumiem. Ir jautājumi, nu, kas ir fundamentāli. Nu, to mēs nevaram. Ja? Tur man vajadzīgi būt piemēram, pilnīgi cita grupa ja? un cita veida pieeja un finansējums, tad mēs varam risināt kaut kādus jautājumus. Nu, piemēram, par to, kādā veidā vai vajag vispār vērt vaļā darba spēku nu, no trešām pasaules valstīm. Ja? Tur ir lieli riski no vienas puses un no otras puses uzņēmumi, saka, mums darba spēks pietrūkst. Ja? Nu, šis nav jautājums, ko mēs varam atrisināt. Bet, piemēram, mēģināt izveidot vienotu formu, kur uzņēmumi var iesniegt datus, kurus pēc tam paņem centrāls statistikas pārvalde valstiem dienas Latvijas banka, to mēs varam mēģināt. Ja? Un šī būs darba grupiņa, ko es vadīšu.
Jā.
Mēs varam mēģināt strādāt pie tā, lai valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmās tiktu noteikumi vienkāršot. Ja? Un piemēram, Altums vai Latvijas investīciju aģentūra attīstības samazināt kaut kādu birokrātiju savā darbā. Ja? Uz ko uzņēmumu norāda? Viņi nesaka, ka viss ir slikti, bet viņi norāda uz konkrētām lietām. To mēs varam un tad nospraudīsim kaut kādas mērķis un tad pēc 3-4 mēnešiem satiksimies un skatīsimies, kas ir izdarīts, ko mēs vēl varam izdarīt un vēl kaut kur. Un šis ir datu feodālisms, to kā vispār iestādes apvainās ar datiem, to vadīja Arkādijas Zvaigznes, kas ir Harvardas universitātes doktorants arī komisijā strādā, un Sanita Mertena, kas ir tieslietu ministrijas.
Par datiem mēs pēdējā laikā runājam vēl vienā sakarā, tas ir tā slavenā birokrātijas mazināšanas darba grupa, kas ir pie valsts kancelējas, tur arī šī te datu apmaiņa, datu iesniegšana vienā vietā un tā tālāk tiek uzskatīt kā tādu nu, bezmaz vai primāru birokrātijas mazināšanu un tā tālāk. Jūs šeit nesaskrienaties ar interesēm?
Nē, protams, nu, es jau publiski...
Netiek dubultas darbs vispār
Es publiski esmu to teicis, ir jomas, kas valstī ilgi netiek darīts, un tad kaut kādā veidā viņas tiek prioritizētas, un tad cilvēki metās uz to. Mākslīgās intelekts ir viens no jomām, birokrātija, protams, arī tagad ir. Protams, mums ir nu, kaut kāda sadarbība, un mēs zinām viens un otrs, ko darām, un katram ir dažādi mērķi. Mēs šīs aktivitātes iesākām krietni agrāk jau. Vienkārši pārklājās. Mēs nezinājām šajā konkrētspējas komisijā kaut kas tāds notiks, bet mēs tik un tā to darījām un mēs tik un tā to darīsim. Un šodienas pasākums jau tik plānots diezgan sen. Bet problēma jau nav tajā, tas pat īstenībā ir ļoti labi, ja? jo šī darba grupa vienkārši izrādās, ka aktualizē to pašu, pie kā mēs jau kaut kādu laiku strādājam. Tas nozīmē, ka arī nu, no ministra kabineta ir atbalsts un grupas mērķis jau nav viņu tik daudz kā risināt, kā iedot politikas veidotājiem saraksts. Nu, tas ir mērķis šeit darba grupai, ko mēs arī esam vairākārt arī runājuši, ja, pateikt, nu, šis ir saraksts, tagad politiķi nu, darīt.
Bet vai tā nav resursu izšķērdēšana? Nu, tās gudrās galvas, kas šo var risināt, jūs sēžat risinat, valsts kancelējā sēž un risina, kaut kā varbūt ir jēga valstī koncentrētos resursus un kamēr nu viena risina vienu, cita risina jau nākamo problēmu.
Es jums pilnīgi piekrītu, ja es to būtu darījis un kaut kādā mazā grupā pats, tad es to būtu, protams, darījis savādāk, bet man jau kādreiz arī likās, nu tu uztais pētījumu, iedot politiķiem, viņi ievieš, jā, nu nenotiek tādas tās lietas un ir daudz ministrijas, tas aparāts ir liels un diemžēl, ir jārēķinās, ka tās kustības pa vidu ir liekas un daudz, jā, bet šajā gadījumā es nedomāju, ka tā ir liela problēma. Nu, resursi, nu, mūsu pusē nav nekāds resursi. Mums nemaksāja par to, ka mēs valsts konkrētas pēc komisijā strādājam un mēs to darām, nu, kā goda lietu. Prezidenta kungs mums ir aicinājuši to darīt, un mēs cenšamies uzlabot vidi, kas ir apkārt visi šie te cilvēki. Tā strādā. Arī šī te komisija ir tāda pārta, nu, protams, ierēģi, ja, tur iesaistiešies. Mēs tik un tā pie šī te strādājam un strādāsim un darīsim. Šajā gadījumā tur tiek iesaist aktualizēts no šīs te grupas un pacels ministra kabineta ministra prezidents līmenī, kas ir tikai labi šīm te darba grupām, respektīvi. Šajā gadījumā es tur neredzētu problēmu, drīzāk es tur saskatītu, jā, ir liekas kustības, piekrīt, bet tik un tā te sadarbojas gan akadēmiskais, gan uzņēmēji, gan politikas veidotāji, gan ierēģiņi, un politiķi un ierēģiņi, tās ir divas dažādas kategorijas, jā, ja kāds vēl to nezina, un šā sadarbība nekad nav vienkārša. Un tas, kā viņi tagad notiek, tas stipri nav trakākais, kas varētu būt, ticiet man, ne tikai Latvijā, kur nu vēl Francijā vai citās valstīs, kur tā birokrātija Kanādā, piemēram, kur ir ārkārtīgi daudz lielāk nekā pie mums, tur tās lietas varbūt vispār nekad tā nenotiek. Tā kā es nebūtu tik skeptisks par to, ka tur ir vairāk kā vajag, bet nav tik traki.
Paldies jums par sarunu.